Li Batmanê rewşa korona xerab e. Batman yek ji bajarê mezin ê Kurdan e û serjimêra bajêr bi navçeyan nêzî 610,000 ye. Li cejna Remezanê vir de hejmara pêketiyê nexweşiya COVID-19 li Batmanê pir zêde dibe. Li gorî agahiyên ku hatine bi dest xistin, her rojê tespît dibe ku 300 an jî 400 kes bi nexweşîna COVID-19 kevin. Jay gotine kur nexweşxaneya dewletê a herêmê 359 cî hene ku hemî cî niha bi nexweşan tijan e. Bu servisa çavdariya kritik şi cinemaya.
Paylaşıyoruz. Hani bir Haziran sonrası Batman'da vakalar artmaya başlamıştı.
Serokê odaya doktorên Batmanê Selahattin Ozdesin Şankirku her rojê doktor ve nexweşxane ji 800 zêdetir nexweşan muayene dikin. Tenê hefta borî 8 nexweş li servîsê normal dihatin dermankirin ji nexweşîna COVID-19 mirine.
Aslında hani biz yerel yöneticilere, süreci yönetenlere önerilerimizi, uyarılarımızı yapıyorduk. Ama maalesef
Doktor Ozra Gantku, dema pandemiye dajî hejmara miryan bigişti 8 bû. û rojê tenê 5 nexweş dihatin tespît kirin. Ew balê dide ser mehên payîz û zivistanê û dibêje ger kontrola zêde nebe nexweşîn wî zêdetir bibe, rewş wê xerabtir bibe û êdî were wê derece ku nexweşxaneya wê cî nemîne û xebatkarên saxlemê jî wê nikaribin heq derkevin.
Bu sürece uygun herhangi bir adım atılmadığı gibi bununla ilgili de ne kamuoyuna...
Ligori Bavariya, Serokê Doktor Batmanê revebiriya pandemiye ne agahiyen zelal parvetke ne jî gohtedin hişyariyan. Doktor Selahattin Oğuz ifade etke li Batmanê virüs herî zêde li taxên feqîr û xîzanan bandoreke xerab çêkiriye. Ew dibêje piştî ku hukumetê jiyeke hezranê vir de biryara vegera jiyana normal daye, di nav xelqê de jî bawerî çêbiye ku wekî ku êdî virüs nemabe û li gorî wê tev digerin, diçin dawetan, diçin şîn û şahiyan. Doktor Balê dide ser rewşa xebatkarên saxlemî û dibêje, ji ber ku şert û mercên xebatkaran pir giran e, 4-5 doktor dest ji karê xwe berdane. Jay gotine ku rojnameya herêmî a Batmanê ku navê son söz e, îdia dike ku hejmara miryan ji meha Adarê vir de li Batmanê ji 500 bihûriye. Xebatkarek gerîninde tendurustiyê navê xwe neda, lê dibêje ev hejmar nedurust e, her kesek ku dimre ji koronayê namre, lê ji ber ku nexweşxane cît neye, Neha li Batmanê her kes pir zêde bifikarin û her nûçe jî nerast û dirûst in. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.